Labrīt, godātie deputāti, sāksim Saeimas šā gada 25. novembra attālināto ārkārtas sēdi. Vispirms darba kārtībā iesniegtās izmaiņas. Deputāti Jurašs, Feldmans, Žunna, Medne, Zālīta Grosa lūdz no Saeimas sēdes darba kārtības izslēgt likuma projektu Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums. Lūdzu izslēgt procedūras sadaļu, vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu. Kaimiņa kungs, runāsiet par vai pret?
Ceļumā sēdes vadītāja, gurētā Saima.
Vai runāsiet par vai pret?
Es runāšu par, bet gurētās, es runāšu
par... Par izslēgšanu.
Munec kundze.
Par pieteicies runātu deputāts Arturs Kaimiņš.
Jā, labdien vēlreiz, cienījamie deputāti, cienījamā Saeimas vadītāji. Es lūgtu ar klusumu brīdi pieminēt Mārtiņu Braunu, Latvijas izcilāko, vienu no izcilākajiem komponistiem, kurš vakardien ir devies mūžībā. Lūdzu izrādam cieņu un es tiešām lūgtu īsu klusumu brīdi par piemiņu Mārtiņam Braunam.
Labi, kolēģi, tātad lūdzu... Ar klusuma brīdi gudināsim izcilā komponista mūsu likteņdziesmas Sauli Pērkons Daugava komponistu Mārtiņu Braunu. Paldies. Kaimiņa kungs, vai runāsiet par likumprojektu izslēgšanu?
Nekādā gadījumā, ne.
Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu, respektīvi likumprojekta Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums izslēgšanu no Saeimas sēdes darba kārtības. Kucina kungs, runāsiet par vai pret?
Ir iebildumi. Jā, labrīt.
Jūs vēlaties balsojumu?
Jā, es vēlētos balsojumu, jo komisija izskatīja jautājumu un komisija lēmums bija virzīt šo likuma projektu. Es lūdzu balsojumu un kategoriski pret.
Lūdzu zvanu, balsosim par... Likuma projekta Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums izslēgšanu no Saeimas sēdes darba kārtības. Lūdzu balsosim. Par 45 pret 19 atturas 0. Likuma projekts no Saeimas sēdes darba kārtības ir izslēgts. Tālāk prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu invaliditātes likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu sodu reģistru likumā, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu kriminālu likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu veselības aprūpes finansēšanas likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likums, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā, nodot budžetom finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Vjačeslava Dombrovska, Ivijas Papules, Kaspara Ģirģena, Ramonas Petrāvičas, Ērika Pucena, iesniegto likuma projektu grozījumu pašvaldības domas vēlēšanu likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāta deputāta Ivija Papule.
Labrīt, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze un kolēģi. Aicinu atbalstīt šo likuma projektu, jo šis ir veidojies kā likumsakarīga reakcija un rezultāts tam, kas notika mūsu budžeta debatēs un ko mēs pieņēmām arī attiecībā par amatpersonu algām. Tā kā faktiski pašvaldību deputātiem tai skaitā tiks ļoti nopietni palielināts arī atalgojums, tad mēs arī taiskaitā partija Republika uzskatām, ka ir vairāk iemesli, kādēļ Rīgas domas, kā Latvijas galvaspilsētas deputātu skaits būtu jāsamazina. Pirmkārt jau manis minētais algu paaugstinājums, kas liecina par to, ka pašvaldībai, un tas būtu arī likumsakarīgi, pašvaldībā deputāti, strādājošie deputāti, būtu uzskatāmi jau par profesionāliem politiķiem, līdzīgi kā Saimā, un līdz ar to, to skaits būtu jāsamazina, un šie cilvēki varētu vairāk laika savu veltīt Rīgas vajadzību, Rīgas stratēģiju, Rīgas pilsētas politiku, izveidēji, izstrādēji un arī, protams, kontrolēji par tās izpildi. Tad tas nebūtu pamat uzdevums nebūtu savienot amatus, bet strādāt Rīgas labā un saņemot arī attiecīgu atalgojumu. Otrs iemesls, samazinot skaitu, ja mēs paskatāmies, tad Rīgā dzīvo viena trešdaļa no Latvijas iedzīvotājiem, līdzīgi kā Saima, tad būtu arī viena trešdaļa pārstāvniecības. Tas nozīmē, ka apmēram 30 deputāti, ja salīdzinām ar Latvijas Republikas Saimas skaitu 100, tad viena trešdaļa būtu apmēram 30 deputāti. Līdz ar to Rīgas pilsēta, kā jau tikko teicu, būtu pielīdzināma arī, zināmā mērā, profesionalitātes un atbildības ziņā Latvijas Republikas Saimai, kā jau uzsvēru, iedzīvotāju skaits ir liels, un būtu pietiekami ar 30 profesionāli strādājošiem deputātiem. Aicinu atbalstīt likuma projektu. Paldies!
Paldies, deputāti ir lūguši balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu pašvaldības domas vēlēšanu likumā, nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 25 pret 46 apturs 1 likuma projekts komisijai nav nodots. Tālāk likuma projektu nodošana komisijām un izskatīšana pirmajā lasījumā. Saeimas prezidijs ierosina sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu pacientu tiesību likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Un sākām to izskatīt pirmajā lasījumā. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Ilmārs Dūrītis.
Labrīt, ļoti cienīmās Saeimas priekšsēdētāji, ļoti cienīmās deputātes, augsti godātie deputāti. Saeimas sociālo un darba lietu komisijas izveidotā darba grupa un pēcāk arī pati sociālo un darba lietu komisija ir izstrādājusi grozījumus likumā, pacientu tiesību likumā. Un ļaujiet man īsumā ieskicēt šo grozījumu būtību. Likuma projekts paredz precizēt pacienta iespējas aizstāvēt savas tiesības un intereses ārstniecības procesā, nosakot kārtību pacienta gribas pārākumam un paplašinot šādas gribas izteiksmes iespējas. Un, nu, kā mēs zinām, pacienta tiesība likuma jau galvenais mērķis ir veicināt labvēlīgas attiecības starp pacientu un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, tādējādi sekmējot pacienta aktīvu līdzdalību savas veselības aprūpē. Šobrīd esošajā likumā, tātad pacienta tiesība likumā, 7. panta, pirmā daļa nosaka kārtību, kādā pacienta vietā citas personas var paust pacienta gribu ārstniecības procesā. Atbilstošai normai prioritāte pieņemt lēmumu par pacienta piekrišanu ārstniecībai tiek noteikta pacienta laulātajam, bet ja tāda nav, tad tuvākajiem radiniekam. Esošais pacientu tiesību likuma 7. pantā pirmās daļas regulējums šobrīd faktiski liec pacientu tiesību likuma 6. panta 7. daļā minētai pilnvarotai personai pieņemt lēmumu par ārstniecību, ja pacientam ir reģistrēta laulība un arī pacientam ir dzīvi tuvākie radinieki. Tātad šie grozījumi paredz papildināt pacientu tiesību likuma 7. panta 1. daļu, kā to paredz likuma projekts ar terminu pacienta pilnvarotā persona, nosakot šai personai prioritāti pacienta gribas izpausmē pār laulāto. Un šādā veidā tiks atrisināta iepriekš minētā tiesiskā problēma, proti, ja pacients gadījumā būs pilnvarojis kādu personu viņa vietā pieņemt šos lēmumus par savu ārstniecības procesu, tad šai konkrētai pilnvarotai personai būs tātad absolūta prioritāte šajā, nu, lai nodrošinātu pacienta gribu. Tāpēc kopumā Sociālā darba lietu komisija diskutēja arī par šo likumprojektu un noslēgumā arī vienbalsīgi atbalstīja virzīšanai tālāk izskatīšanai uz Saeimu pirmajā lasījumā. Tādēļ kolēģi aicinu atbalstīt.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Andai Čakšai.
Labdien, kolēģi. Man jāsaka, ka šis ir diezgan būtisks pagrieziens pacientu tiesību likumā, un es aicinātu visus atbalstīt šos likuma grozījumus. Kāpēc? Te ir svarīgi divas sadaļas. Pirmā, es teiktu, ir par pašiem pacientiem noteikti, jo pacienti līdz šim, ja nebija oficiālās attiecībās vai nebija tuvākais radinieks, nevarēja nekādā veidā par viņu veselības stāvokli noskaidrot neviens cits. Un kā mēs zinām, Latvijā ir pietiekami liels attiecības skaits, kas nav reģistrētas, un tādēļ no pacienta aspekta šī ir, nu, tāda ļoti svarīga pārmaiņa. Bet tikpat svarīgi tas ir arī ārstniecības personām, kuras reizēm ir spiestas atrasties situācijā, ka viņas likumiski nedrīkst pielaist klāt pie cilvēka, kas iespējams pavada savas pēdējās dienas ārstniecības iestādē, cilvēks, kas viņam ir bijis ļoti tūs. Tādēļ man liekas, ka šis ir tāds ļoti būtisks grozījums pacientu tiesību likumā, un es aicinu visus atbalstīt un ar lielu pateicību Sociālajai darba lietu komisijai par to, ka viņai bijis pietiekami drosmīgi virzīties ar šiem grozījumiem tālāk. Paldies, kolēģi.
Paldies, debati slēdzu. Vai ir kas vēl piebilstams komisijas vārdā?
Nē, nav nekas piebilstams.
Tad balsosim par likuma projektu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi pacientu tiesību likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 73 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Komisija ir lēmusi un lūgusi Saeimai noteikt priekšlikumu termiņu otrajam lasījumam šā gada 9. decembri.
Paldies. Tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 9. decembris. Darba kārtībā lēmuma projektu izskatīšana. Lēmuma projekts par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2021. gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Reinis Znotiņš.
Tas ir ļoti labi gulēt.
Znotiņa kungs, mēs jūs dzirdam.
Ir tehnisks problēmas, atvainojos, man ir jāpārestartē.
Mēs jūs dzirdējām. Varbūt var par šo likuma projektu ziņot budžeta komisijas priekšsādātājs Bondura kungs, varat ziņot?
Es arī tikko pieslēdzos, man nav ne balākā ideja, par ko vispār ir runa, jo man izmet no e-saimas, tagad es esmu atpakaļ. Es ļoti atvainojos saimas priekšsēdētāji, labrīt. Man nav vispār ne balākā ideja, par ko ir jautājums.
Bondura kungs, darba kārtībā lēmuma projekts par saimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2021. Gadam notiek tās apropriācijas pārdalē. Vai varat ziņot komisijas vārdā, vai varat deleģēt kādu komisijas pārstāvi ziņot par šo lēmuma projektu?
Jā, vai es varu steidzam ziņot par apropriācijas pārdali un šī apropriācijas pārdali tātad tika izskatīta budžeta un finanšu komisijā un tas ir jautājums par jaunu vilcienu iegādu un remontu centru izbūvi. Tātad kopējā summa, ja nemaldos, ir 15.103.400 eiro. Budžeta komisijā to atbalstīja, lūdzam arī jūs atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par saimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2021. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Lūdzu balsosim. Par 71 pret 0 atturas 1 lēmums pieņemts. Tālāk likumprojektu izskatīšana. Likumprojekts grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Labrīt, cienījumā priekšsēdētāji, godājumi deputāti, skatām likumprojektu ar numuru 1222 slīves svītrā, LP13. Pirmais priekšlikums ir no deputāta Dirģena par to, ka ministrs kabinets izsludinot ārkārtas situāciju, ir spiests sniegt ekonomiskās situācijas un riska izvērtējumu. Komisija šis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Labrīt, cienījamie kolēģi, tātad mazliet nolasīšu to precizējumu, kāds ir mans priekšlikums. Tātad ministru kabinetam, izsludinot ārkārtas situāciju, ir pienākums sniegt ekonomiskās situācijas un risku izvērtējumu un noteikt kritēriju kārtību, laika termiņu šā likuma 15. Pantā noteikto pasākumu un īpašo atbalsta mehānismu piemērošanai nodokļu maksātājiem, kurus skārusi vai skars COVID-19 izraisītā krīze ministru kabineta noteiktajos ierobežojumos. Finanšu atbalsta mehānismiem jābūt pieejamiem nevēlākā 30 dienu laikā no ārkārtas situācijas spēkā stāšanās dienas. Tātad īsumā šī noteikti, kā jūs zināt, nav ne pirmais, ne otrais vilnis, bet mēs jau runājam par kādu trešo un ceturto, un manā ieskatā ekonomikas ministrija un finanšu ministrija jau ir izstrādāti šie atbalsta mehānismus, kurus, ar kuriem varētu atbalstīt šos krīzēs kartos uzņēmējus, un uzskatu ieviešo šo ārkārtējo situāciju un arī tā saucamo lockdownu, kas bija no 15. oktobra, jo tajā pašā dienā, ekonomikas ministrija un finanšu ministrija bija jānāk ar informāciju, kādi atbalsta mehānismi būs pieejami uzņēmumiem, kuri tika pilnībā slēgti vai arī daļēji ierobežot. Kaut vai par piemēru varam ņemt šo skaistumu kopšanas nozari, kura tika slēgta uz veselu mēnesi un viņiem nebija pieejami nekādi finanšu resursi, lai varētu samaksāt šos, piemēram, savu vīri vai arī darbiniekiem algas. Un pēc labākās prakses būtu bijis tā, ka šajā 15. novembrī jau būtu iespējams saņemt šos atbalsta mehānismus, lai izmaksātu gan darba algas, gan īres, gan arī citus komunālos tēriņus, kuri bezī. Mēs, kā šobrīd redzam, ir 25. novembris, tikai tagad var sākt pieteikties šiem atbalsta mehānismiem, un ātrākais periods, kad tos varbūt varētu saņemt, tas varētu būt janvāris. Līdz ar to es uzskatu, ka šī nav pareizā tā prakse, ja tiek ierobežots uzņēmējs, viņam ir jāsaņem arī atbalsta mehānismu. Paldies, es, protams, jau iepriekš saku Ilze Indriksonai, kura beidzot ir pieteikusies un spēs uzņēmējiem noteikti paskaidrot par šo situāciju, kāpēc tā ir izveidojusies, bet, ja mēs runājam par nākotni, tad šobrīd mums ir grūti prognozēt, kā attīstīsies šī Covid-pandēmija un vai šis ārkārtējā situācija tiks pagarināta un vai tiks ieviest vēl kādi lockdowna pasākumi uzņēmējiem. Tādēļ es aicinātu tomēr atbalstīt šo priekšlikumu un paredzēt to, ka ministru kabinets, ko no mirkļa, kad tiek ieviesti šie ierobežojumi, pēc 30 dienām tiek sākti izmaksāti šie atbalsta mehānismi. Vēlos informēt, ka komisijā bija 6 deputāti par, 6 deputāti pret, un es ļoti ceru atbalstīsiet šo priekšlikumu. Liels paldies!
Vārds deputātei Regīnai Lūčmalai.
Labrīt, kolēģi! Ceru, ka jūs visi iepazīstāties ar šo likuma projektu, kura es personīgi nevaru nosaukt nekā citādāk kā ņirgāšanos par uzņēmiem, kuriem lockdowna dēļ tika vispārējai ierobežota darbība. Tikko Dirgēm kungs jau pieminēja skaistumkopšanas nozari, ja, bet bija vēl virkni uzņēmumu, kuriem vienkārši tika liegts strādāt, un nezināmu apstākļu dēļ, varbūt tādēļ, ka ekonomikas ministrija pārgāja citas partijas uzraudzībā, Nacionālā apvienība uzskatīja, ka izmaksāt šādiem uzņēmumiem dīkstāvus pabalstus, kas sektu pilnu nestrādājušas nozeres darbinieku algas, nav labi. Labāk vienkārši atlikt tiem nodokļu maksājumus un vai pēc mēneša tie drīkst pieteikties 50% subsīdijām darba algām. Ziniet, ko saka šie cilvēki no šiem uzņēmumiem, ka tā ir vienkārši nirgāšanas, ka viņiem ir izdevīgāk šajā gadījumā vienkārši uzpļaut uz valsti, ka valsts pļauj viņiem sejā. Nekā citādāk to šo atbalstu nosaukt nevar. Un tie argumenti, ka lūk, ka būs iespēja atbrīvot no nomas maksas tos uzņēmējus, kuri nomā telpas no valsts un pašvaldību institūcijām, arī mēs tur nekādu kritiku, jo visiem ir zināms, ka vairākums nomāto telpu nepieder ne valsts, ne pašvaldībām, bet tur nomā telpas parasti tie cilvēki, kuriem ir zināmi gaiteņu liknes, un cilvēki, pie kuriem var viesties, lai tādas telpas iznomātu. Vairākums uzņēmēja skaistumkopšanā un citās nozarēs, kuri tika ierobežoti ar šo pēdējo lockdownu. Nomā telpas no tādiem pašiem vai privātpersonām vai juridiskām personām, tātad uzņēmējiem, kuriem arī ir savi kredīti bankās, un bankas nezin kāpēc nesteidzas, un valsts tos arī nesteidzina, atbrīvot kaut minimālajā apjomā šādus uzņēmumus no kredīta saistībām. Tātad atkal un kārtējo reizi šī valdība, neskatoties uz to, ka naudas ir tik daudz kā nekad, risina pandēmijas problēmas uz uzņēmēju un vienkāršu cilvēku šo uzņēmumu darbinieku rēķina. Par šo konkrētu priekšlikumu tas ir mēģinājums minimāli labot šo situāciju, lai tas galīgi neizskatītos par nirkāšanos. Es ļoti ceru, ka šodien nosacīti atradīsies tas septītais deputāts no valdošas koalīcijas, kurš nobalsos par, un Saeima nobalsos par šo priekšlikumu, lai nezaudētu seju. Lūdzu šo priekšlikumu atbalstīt, un ja gadījumā šis priekšlikums netiks atbalstīts, nebalsot par šo likumprojektu, neatbalstīt to, un tieši tā rīkosies Sociāldemokrātiskas partijas saskaņa frakcija šodien. Paldies.
Vārds deputātei Ilze Indriksonai.
Labdien, cienījamie kolēģi. Es gribēju par šo priekšlikumu. Pirmā daļa priekšlikumā, manuprāt, ir ļoti loģiska un arī atbalstām. Un es paļaujos, ka ministru kabinets vienmēr izvērtē visus ekonomiskās situācijas un riskus un arī dod šo vērtējumu. Un arī eksperti vienmēr to ir uzsvēruši, ka tas ir svarīgi. Bet par otro daļu, kas saistās ar šiem atbalsta mehānismiem un pasākumiem, vēlos informēt, ka ir būtiska atšķirība no iepriekšējā lockdown saucamā un no iepriekšējā viļņa. Tad mēs sniedzām atbalstu visām nozarēm, nešķirojot, jo visi bija ietekmēti un visi bija gandrīz varētu teikt slēgti vairumā gadījumu, izņemot pirmo nepieciešamību. Tad šie atbalsta instrumenti, kas tiek izmaksāti jebkuram, kam ir, varētu teikt, ienākuma kritums, kā arī bija dīkstāvs pabalsti, nav jāskaņo ar Eiropas komisiju. Bet tikko mēs, varētu teikt, izlēmjam atbalstīt tos, kas ir tieši ietekmēti un slēgti un varbūt ne būvniecības nozara, kas var turpināt strādāt un ne citas rūpnīcas, kas turpināja strādāt. Tad mums ir jāskaņo visi atbalsta mehānismi ar Eiropas komisiju, un šis termiņš, 30 dienu termiņš, nav reāls, jo Eiropas komisijas lēmuma pieņemšanas laiks jau vien ir parasti tās 30 dienas, ja nevēl mazliet, kā saka, precizējot vairāk. Līdz ar to šis būtu neiespējamais. Un otrs jautājums, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi arī, ka uz iepriekš diskutēto, ka ir svarīgi piemērot tomēr katrai situācijai šos atbalsta mehānismus individuāli, jo šie viens mēnesis, jeb četras nedēļas, kas tika slēgtas iepriekš, bija, varētu teikt, sadalīts divos mēnešos, un tāpēc atbalsts bija nepieciešams 50% katrā no mēnesim, no šiem mēnešiem, tāpēc šī tālu subsīdija, manuprāt, bija atbilstošs risinājums, kas dod elastīgākas iespējas arī darbiniekiem atsākt strādāt vai strādāt daļējā slodzē, tiem, kas nav tieši apkalpošanas jomā, tiem turpināt darbus veikt nepieciešamos uzņēmumā. Tā kā aicinu šo priekšlikumu noraidīt un neatbalstīt.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze un kolēģi, no vienas puses pateicos par diskusiju, bet no otras puses diskusijā izskanējušie teikumi šķiet, ka tomēr nav par labu Latvijas valdībai, rādot, kā jūs pārvaldat Covid situāciju. Ja jūs runājat par to, ka kaut kas ir par īsu, kaut kas neatbilst Eiropas Savienības norādījumiem, tad man jāatgādina, ka valdība jūs savus lēmumus pieņemat, tā teikt, domājat otrdien, domājat ceturtdien, domājat piekdien un tad pieņemat. Tas nav tāds īslaicīgs, spontāns, pēkšņs paziņojums, ka piekdien paziņojam un no pirmdienas viss jau ir slēgts. Skaistumkopšanas nozara ir cietusi ļoti. Jūs tajā pašā laikā neesat izmantojuši iespēju un šīs nozares cilvēkus, kam ir medicīniska izglītība, uzrunājuši un iesaistījuši arī medicīnas sistēmā, kas būtu likumsakarīgi, jo pirmajā Covid vilnī, kad pirmoreiz noslēdzāt šo nozari, bija cilvēki, kas bija gatavi iet kaut vai brīvprātīgi vai kā citādi uz laiku iesaistīties ne tikai vakcinācijā, bet arī slimnīcās sniegt attiecīgu palīdzību. Tas netika izmantots, tas netika pat sadzirdēts. Un šobrīd jūs sakāt, ka pēkšņi šie lēmumi nav izpildāmi, jo kaut kādas Eiropas Savienības regulas prasa ilgāku laiku. Ja jums ir saprātīgs plāns Covid situācijā, risinājumiem un pārvaldīšanā, nevis seku labošanā, tad lūdzu, šie argumenti neiztur nekādu kritiku. Jūs zinājāt, ka slēgsiet šīs nozaras un zinājāt, ka šiem cilvēkiem ir nepieciešams atbalsts, jo lielākā daļa tiešām ir dīkstāvē un lielākā daļa šajā brīdī godīgie cilvēki nestrādā nelegāli. Šie cilvēki gaida attiecīgi 30 dienas, lai atsāktu savu darbu, bet tai pašā laikā nomas maksa ir jāmaksā, ģimenes ir jāuztur no kādiem līdzekļiem, kādēļ? Ja mēs runājam par Covid seku pārvaldīšanu, tad vēl jau vairāk pasakiet, ka ja nevarējāt divos mēnešos šo visu izdarīt, tad sniegsiet atbalstus apkopojot informāciju arī pēc diviem mēnešiem šiem cilvēkiem, kuriem oktobrs no 15. oktobra līdz 15. novembrim bija dīkstāve, kuru valdība nolēma. Šie cilvēki nevarēja strādāt. Valdības lēmuma dēļ Es nerunāju par pareizību vai nepareizību valdības lēmumam, bet par to, ka katram valdības lēmumam ir jābūt atbilstīgām sekām cilvēkiem, lai viņi uzticētos arī nākamajiem valdības lēmumiem, skatoties kāda virzība vai kāda skaitļu vai saslimstības rādītāji ir Eiropas Savienības, arī tā skaitā Latvijas kaimiņu valstīs. Ir saprotams, ka šādi iespējami lockdowni sekos Latvijā iespējams vēl un vēl. Šiem cilvēkiem ir jābūt skaidrai pārliecībai, ka, ja valdība pieņems šādu lēmumu sabiedrības veselības labā, tad šie cilvēki izpildot un legāli izpildot lēmumus, tātad nestrādājot ēnu ekonomikā, neaizējot pagrīdē vai kā citādi, saņems atbalstu. Tas veidos pozitīvu attieksmi, tā ir skaitā uz Covid seku pārvarēšanu, kur nu vēl pārvaldēšanu. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu un galu galā beidzot, taču sāciet atbalstīt cilvēkus, lai viņi uzticas ne tikai jums, bet arī paši sev, ka situācija Latvijā var tikt risināta profesionāli. Atbalstiet lūdzu šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Lučmalai otro reizi.
Noklausoties paskaidrojums par to, ka lūk pie visa vainīga ir Eiropas komisija, ar kuru jāsaskaņo, vēlas jums teikt, ka Eiropas Savienībā ir ļoti daudz valstu, kuri dažreiz, tad, kad tas tiešām vitāli nepieciešams šo valstu iedzīvotājiem, nesaskaņo kaut ko vai nepilda no tā, ko prasa Eiropas Savienības institūcijas. Ir tīpaši tagad, kad Eiropa plosa šī pandēmija. Ziniet, Tindriksons kundze, skaistumkopšanas nozara, visas tas sievietes pārsvarā, kuriem ir bērni un kuriem ir ģimenes, sēdēja, viņiem bija aizliegts strādāt 25 dienas. 25 dienas. Par kādiem 50% atvieglojumu un subsīdijām mēs runājam. Tā bija tā nozara, kura vajadzēja izmaksāt to pašu dīkstāves pabalstu bez atrunām. Vai vismaz viņas bija gatava gaidīt? Viņiem tika stāstīts, ka lūk tur no 25. novembra varēs tur pieteikties un tad tālāk viņam bija ar mieru gaidīt. Tad, kad viņi beidzot noskaidro, kas varētu viņiem spīdēt, tā devēt, galu galā. Sašutums ir vienkārši neaprakstams. Cilvēki ir vīlušies, ne tikai valstī, ne tikai valdībā, bet vispār viņi saka, ka viņi, ja viņi zinātu, ka tas tā notiks, viņi nekad nebūtu izvēlējušies šo profesiju. Un es domāju, jebkura no sievietām, kura tagad nobalstos par šo, nenobalstos par šo priešlikumu par un nobalstos par šo likumu par, lai neiet uz frizētālu. Viņai jābūt, būs kauns. Uz vīriešiem tas arī attiecas.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam. Zariņa kungs, nedzirdam jūs.
Labdien visiem. Es aicinātu paskatīties uz šo problēmu vēl plašāk un sistēmiskāk. Sevišķi tiem, kuri stāsta, ka nu, mēs kaut ko laicīgi atkal neesam spējuši izdarīt. Raugi, kā darbosies, kādas sekas radīs jūsu radīti ierobežojumi? Tas, ko pašlaik mēs runājam, tā ir pirmā tiešais, šīs tiešās problemātika, kas tiks radīta uzņēmējiem. Proti, kad ierobežojot viņu saimniecisko darbību, būs jākompensē viņu izdevumi. Kā šeit minēts konkrēti, ka katrai saimnieciskajai darbībai, ja viņa fiziski kaut kur notiek, tad ir vajadzīgas telpas. Tātad būs izdevumi par īri. Pieņemot, kad mēs kaut kādā veidā atrisinām šo stāstu, teiksim, viņiem nav šī īra jāmaksā, vai arī kaut kādā veidā viņi tiek atbrīvot no tā. Problēma parādās nākušā solī šo telpu turētājiem, jo ja viņiem nav ienākumi no šīs īras, telpas ir uzceltas, un parasti šīs telpas tiek celtas par kredītiem. Tas nozīmē, ka nākušais stāsts ir, un ko, manuprāt, sen jau mums vajadzētu kā likumdevējiem sākt risināt, ir, kā šī visā situācijā ir tad ar kredīt maksājumiem. Jo, kā mēs zinām, gan arī viss biznesa lielā mērā attīstās, izmantojot aizņemtas finanšu resursus. Un šeit, manuprāt, mums būtu jāsāk veidot tāds regulējums attiecībā uz to, kad būtu pienākas šīs ārkārtas situācijas, kad ir šie ierobežojumi, kad ir jābūt kādām kredīt brīvdienām, atliktiem kredīt maksājumiem. Jo, diemžēl, tas, ko mēs pašlaik redzam, notiekās tieši pretēji. Šī situācija tiek izmantota, lai tos nekustamā projekta attīstītājs, kur ir radījuši šādas telpas, nevis viņiem palīdzētu, bet tieši otrādi dzītu viņus uz bankrotu. Un tā, lai tādā veidā varētu pārņemt šos aktīvus. Principā, ja valdība to nerisinās šo stāstu, tad viņa sāk piedalīties tādā plašas globālas reidrisma schēmas veidošanā. Tāpēc mans aicinājums būtu tātad šiem, kas tagad runā par to, ka, ziniet, mēs kaut ko nevaram izdarīt, mums ir vajadzīgs laiks, un tam līdzīgi laicīgi sākt domāt par šo problēmu un sākt viņu risināt. Pretējā gadījumā jūs vienkārši darbojaties ne tikai kā vienkārši banku lobby, bet arī šo reidrisko schēmu veidotāji, ja šī problemātika netiek risināta. Paldies!
Vārds deputātei Evijai Papulai otro reizi.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi un kolēģis, es atkārtot aicināšu atbalstīt šo priekšlikumu, un ja nu gadījumā esat jau izlēmuši darīt citādi, tad mazlietiņa aicinātu neatsaukties kolēģis Regīnas Ločmanas aicinājumu, bet tieši pretēji, tie visi, kas nobalsos pret, aicinu vismaz nedēļā divas reizes apmeklēt attiecīgi skaistam kopšanas salonus un darbības vietas un izmantot visu preiskurantu, tādējādi realitātē ar savu maku vai kā citādi atbalstīt šo nozari un atbalstīt šos cilvēkus, lai viņi savus uzņēmumus var uzturēt. Paldies.
Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam otro reizi.
Kolēģi, tad mēģināsim mazliet iejusties šobrīd to cilvēku ādā, kur izjūta šo lockdownu. Tātad 15. oktobrī tika paziņots, ka būs lockdowns, jums ir jāsēž mājās, un tie par atbalsta mehānismiem nebija nekāda ziņa. Protams, cilvēki kļūst nervozi, jo viņiem ir jāmaksā šobrīd par pieaugušajām cenām šīm elektrībai, gāzei, un tāpat arī visi saimnieciskie pakalpojumi, arī siltums viss kļūst dārgāks. Mēs arī no Partijas Republikas esam snieguši šos samazinātos visus PVN, gan uzņēmējdarbībai, gan arī elektrībai, gāzei, bet, kā redzams, valdība šos jautājumus pilnībā nerisina, un cilvēkam tiešām ir šobrīd veidojuši šī bezdzēja, kad pienāk 15. novembris arī šie rēķini ir jāmaksā uz šo datumu, kad cilvēkam faktiski nav naudas. Un nav noslēpums, ja jūs esat kaut vai šajā Inbox LV, jūs ļoti aktīvi redzēsiet, kā jums nāk šie visi ātro kredītu piedāvājumi. Šodien ir tava laimīgā diena, nepalaiž šo iespēju, apējot likumus par to, kā var reklamēties. Un cilvēkam nekas cits neatliek, kā ņemt šos kredītus. Un kurš ir teicis, ka ir atlikti kādi kredīta maksājumi vai procenti tiek samazināti vai ierobežoti, tā cilvēki tiek vienkārši nospiesti. Un viņiem pilnībā nav nekāda ticība vairs ne šai valdībai, ne Saeimai, ne citām valsts institūcijām. Šeit bija jārīkojas tiešām ļoti strauji un uzreiz jāinformē par tiem pasākumiem, kādi finanšu līdzekļi būs pieejami cilvēkiem, bet arī mums, es domāju, ir jārunā tālāk, kā atbalstīt uzņēmējus, jo šobrīd arī ļoti daudzi ierobežojumi ir neloģiski. Kaut arī par piemēru var ņemt ēdinātājiem, kad vairs nav iespējams rīkot bēru galdus un ekonomikas ministrija saka, jūs ēdinātāji varat izīrēt tikai telpas ēdamo, drīkst ņemt tikai šie cilvēki paši, uz vietas nedrīkst ēdinātāji. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Mažvilo.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, labdien, kolēģi. Nu, es saprotu, ka princips par to, ka solidaritāte starp valsti un uzņēmējiem vairs nav spēkā. Savulaik nācās ar šo te saskarties no otras puses, ka uzņēmējiem bija jāatrod sev līdzekļi, lai palīdzētu valstī, un viņi to dara arī joprojām. kā šī solidaritāte no uzņēmēja puses izpaužās. Tas izpaužās ar to, ka katru mēnesi uzņēmēji, vienalga kāda ir tirgus apstākļi, vienalga kāda ir situācija, viņi maksā nodokļus, maksā valstī un cer, ka grūtajā brīdī valsts viņiem pasniegs palīdzīgu roku, jo nu, gal galā valstī nav savas naudas, kā teica Angļu premjera Tečere. Līdz ar to, manuprāt, šis priekšlikums ir atbalstāms un visiem tiem deputātiem, kam ir kaut mazākā pieredze uzņēmē darbībā par šo te, vajadzētu iestāties ar abām rokām un balsot kaut ar divām balsīm. Jo ir skaidrs, ka šobrīd valsts ar savu vilcināšanos grūž vēl lielākā postā tos uzņēmējus, kas joprojām vēl cīnās un cer, ka reiz šajā valstī būs kāda kārtība un ka viņu samaksātie nodokļi tiks tērēti ar apdomu un ļoti rūpīgi. Es tiešām aicinu kolēģus, kam tiešām sirdī ir kaut kāds uzņēmēja gars, kas saprot, ka šajā brīdī tiešām uzņēmējiem ir grūti, tomēr saņemties un nobalsot par šo priekšlikumu un atbalstīt, jo es aicinu vēlreiz iedomājamies parastā cilvēka, parastā uzņēmēja ikdienu, ar ko jāsastopās, ar ko jāsadzīvo, par ko jācīnās. Kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Marts deputāte Ilze Indriksone, otro reize.
Kolēģi, vēlos atgādināt, par ko bija šis priekšlikums. Šis priekšlikums bija par to, ka jāvērtē riski, jāvērtē ekonomiskā situācija un jābūt atbalstam pieejamam 30 darbdienu laikā. Te nav stāsts ne par skaistumkopšanas nozari individuāli, ne par kaut ko citu. Un gribu atbildēt uz jautājumu, kad ja mēs saskaitam divos mēnešos darbības ierobežojumu, kas bija 4 nedēļas kopā, tātad vidēji skatoties puse no katra mēneša, ja piemēs atbalsts subsīdijas veidā arī pašnodarbinātajiem saimnieciskās darbības veicējiem, ja kurā nozarē ir 50% no viņa iepriekš deklarētajiem ienākumiem katrā mēnesī, tas nozīmē, ja viņš pirms tam nopelnīs 100 eiro mēnesī, tā vizuāli iedomājamies, tad tagad viņam tiks kompensēt par katru šo mēnesi 50 eiro, tātad tieši puse no šiem te ienākumiem, ko viņš varēja gūt, tajā pusē no tā mēneša, kad viņš arī nevarēja strādāt. Tā kā lūdzu nevajag sabiezināt krāsu un stāstīt, ka valsts nesniegs atbalstu. Protams, tas varētu būt ātrāk, tas varētu būt operatīvāk, pilnīgi piekrīt, bet aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Godējumie deputāti, komisija neatbalsta šo priekšlikumu un aicinu jūs arī neatbalstīt, jo šis likuma projekts jau tieši ir par to, kādā veidā un kādos termiņos tiek sniegts atbalsts un kādiem uzņēmē darbības veidiem. Tā kā aicinu atbalstīt. Paldies.
Lūdzu zvanu balsosim par pirmo deputāta Girgena iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 49 atturs 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Otrais priekšlikums ir iesniegts no juridiska biroja un viņš precizē kārtību, kādā veidā tiek uzskaitīt uzņēmumu, kas nevarējuši uz saimniecisko darbību, komisija ir atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Mārim Žvilo.
Paldies par doto vārdu. Es būšu ļoti īss un vienkārši jautājums arī juridiskam birojam, ko es ļoti cienu par viedokli. Šajā grozījumā mēs paredzam un pasakam, ka faktiski komerc likuma 4. Panta 2. Daļa vairs nav spēkā, jo tās kam tā, ka komersantam ir tiesības brīvi izvēlēties komercdarbības veidus, kas nav aizliegta ar likumu. Līdz ar to šajā likumā ietverot normu, ka pamatdarbības veids nozīmē to, ka sijā darbība tiek paralizēta vai atbalsts tiek sniegts tikai tam komercdarbības veidam, kuru kaut kad ir šis sijā definējis kā pamatdarbību. Bet ņemot vērā šos grūtos ekonomiskos apstākļus, diemžēl nākās sijā mēģināt un saprast un izdzīvot ar dažādiem uzņēmē darbības veidiem, lai tiktu pāri krīzei. Es aicinu neatbalstīt. Paldies.
Bet es slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisija ir atbalstījusi.
Lūdzu, balsosim par otro juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 67 pret 1 faktūras 0 priekšlikums atbalstīts.
Trešo priekšlikumu iesniedz finanses ministrs Reiss, un viņš precīzi par 30 dienām precīzi pabalstu pieteikšanās termiņu, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturto iesniedz finanses ministrs Reiss, un precīzi, kad atbalsta termiņš beidz, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priešlikums ir iesniegts no juridiskā biroja par to, ka 10 gadus jāsaglabā dokumenta attiecība uz pabalstu pieprasīšanu. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priešlikums ir juridiskā biroja priešlikums un precīzi nelikumīgā atbalsta atgūšanas kārtība. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sedītais priešlikums ir no frakcijas neatkarīgajā. Pār iedzīvotā ienākuma atlaides 25% apjomā, par atlaidu 25% apjomā komisija atbalstīs.
Uzsākam debatas vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, frakcijas neatkarīgi iesniegtais priekšlikums paredz, ka iedzīvotā ienākuma nodokļa maksātājs ir tiesīgs saņemt ienākuma nodokļa atlaidi 25% no personai aprēķinātās iedzīvotā ienākuma nodokļa summas saskaņā ar personas iesniegto gada ienākuma deklarāciju par 2021. gadu. Sakarā ar COVID-19 pandēmijas spēka esošajiem ierobežojumiem iedzīvotājiem ir ierobežotas iespējas pārvietoties un saņemt pakalpojumus, kā piemēram izglītības iestāžu darbība uz ilgu laiku ir bijusi apturēta un vecākiem pašiem ir nācies mājās skolot savus bērnus, interešu izglītības pulciņi, arī tiem ir bijusi liekta iespēja darboties, stadioni, sporta zāles slēgtas, kultūras un izklaides pasākumi nenotiek, ko iepriekš organizēja pašvaldības. Tāpat iedzīvotājiem ir arī ierobežot iespēju izmantot infrastruktūru, gan pašvaldības infrastruktūru, kā piemēram dabas takas pat ir slēgtas. Bet cilvēkiem nodokļi ir jāmaksā tieši tādā pašā apmērā, kā iepriekš. Nevar likt cilvēkam maksāt par pakalpojumu, par kuru viņš nesaņem. Un, ja pašvaldībām pieaug izdevumi saistībā ar elektroenerģiju un tam līdzīgi, tad tas nav jāsedz no iedzīvotāju maciņiem. Iedzīvotājiem tāpatās pieaug šie izdevumi. Un tā kā tikai būtu loģiski un likumsakarīgi, ja nesaņemot pakalpojumu, iedzīvotājiem arī tiek samazināti nodokļi. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisija 7. Priešlikumu atbalstījusi.
Lūdzu zvanu, balsosim par 7. Frakcijas neatkarīgi iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 23 pret 47 atturs 0 priekšlikums nav atbalstīts.
8. Priešlikums ir iesniegts no deputāta Pimenova un paredz izslēgt 5. pānta 2. daļu. Tas ir par to, ko viss faktiski precizē, par to, ko viss publicē savā mājaslapā par pabalstu saņēmējiem. Komisijā viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir finanšu ministra Reira priešlikums, tehnisks precizējums, kas komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. Priekšlikumu iesniedz finanšu ministrs Reiss, precizē pārējais noteikums izslēdzot 18. un 19. punktu. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Priekšlikumu arī ir iesniedz finanšu ministrs Reiss, izslēgt 18. un 19. punktu, pārējais noteikumus, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu kopumā. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 56 pret 14 atturas 0 likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi epidemioloģiskās drošības likumā otrais lasījums, likuma projekts atzīts par steidzamu, Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Andris Skride.
Labrīt, Mūrnieca skundze, kolēģi. Tātad likumprojekta būtība, ka vakcināciju gan pret Covid, gan pret gripu, gan encefalītu varēs veikt arī farmaceiti aptiekās, un uz otro lasījumu ir saņemti divi priekšlikumi. Un pirmais priekšlikums ir no veselības ministra Pauļutu kunga, un tas paredz to, ka profesionālās kompetences, kas būs nepieciešamas farmaceitiem, noteiks ministru kabinets ar ministru kabineta noteikumiem. Pirmais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, un tas paredz to, ka likums stājas spēkā vienu dienu pēc izsludināšanas, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un lūdzu arī komisijas vārdā atbalstīt šo likumprojektu grozījumu epidemioloģiskā drošības likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījuma epidemioloģiskās drošības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 71 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums maksātnespējas likumā trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Juris Jurašs.
Labrīt, kolēģi! Trešajā lasījumā skatām juridiskajā komisijā atbalstīto likumprojektu grozījums maksātnespējas likumā numur 970/4/LP13, kurš ir izstrādāts ar mērķi nodrošināt maksātnespējas likuma normu saskaņotību ar likumprojektu likums par izslēdzošā ieskaita piemērošanu kvalificētajiem finanšu darījumiem normām, lai nodrošinātu tiesību sistēmu saskaņotību un terminoloģijas vienveidību. Juridiskajā komisijā tika saņemts un izskatīts viens redakcionāls juridiskā biroja priekšlikums, kurš paredz izteikt likuma otrā panta 6. daļu kā panta 8. daļu. Priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījums maksātnespējas likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums maksātnespējas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 69 pret atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījums sugu un biotopu aizsardzības likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Dūklavs.
Sveicināti kolēģi! Izskatam grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā dokuments reģistrācijas numuru 1194/LP13. Trešais lasījums. Uz trešo lasījumu komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu. Līdz ar to komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā trešajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 76 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi iepakojuma likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte.
Labrīt, cienējamā priekšsēdētāja, kolēģi! Skatām likumprojektu 1154/LP13 grozījumu iepakojuma likumā. Uz trešo lasījumu netika saņemts neviens priekšlikums, tāpēc komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu iepakojuma likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 75 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi tiesnešu izdienas likumā, trešais lasījums. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Andreja Judina iesniegumu, ar kuru deputāts Judins atsauc savu priekšlikumu likumprojektam grozījumi tiesnešu izdienas pensiju likumā. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Evita Zālīte Grosa.
Labrīt, godātie kolēģi! Sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi pirms trešā lasījuma likumprojektu grozījumu tiesnešu izdienas pensijas likumā. Un tātad trešajam lasījumam saņemti trīs priekšlikumi. Kā jau tika minēts, pirmais priekšlikums ir atsaukts, otrais priekšlikums ir Saeimas un sociālo darba lietu komisijas priekšlikums, tiek precizēti pārējais noteikumi, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais arī ir sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, precizē šī likuma spēkā stāšanos, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Saeimas sociālo un darba lietu komisijas vārdā es lūdzu atbalstīt pieņemt šo likuma projektu trešā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu tiesnešu izdienas pensiju likumā trešajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 75 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Valainis.
Labrīt, cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādā ar likumu piespiedu dalītā īpašuma privatizētās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums sagatavošanas uz trešo lasījumu izskatīšanai. Likumprojektam uz trešo lasījumu tika saņemti priekšlikumi gan no deputātiem, gan no tieslietu ministrijas, tāpat arī kā referents aicināju arī atbildīgās ministrijas atbilstoši tam, kas tika izskatīts otrajam lasījumam, arī iesniegt priekšlikumus, kur ministrijas informēja, kad otrajā lasījuma atbalstītās redakcijas ir gan pietiekošas, lai likumprojektu varētu pieņemt arī trešajā lasījumā, bet komisijā mēs arī sagatavojām citus priekšlikumus, lai tas būtu pareizi. Lai tad sāksim skatīt, pirmais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais deputātas Regīnas Ločmalas priekšlikums, kas paredz samazināt zemes katastrālās vērtības koeficientu izpērkamai zemei pievienoja koeficientu 0,5, šobrīd spēkā esošais ir viens, komisijā netika atbalstīts un pamatojums ir komisijai bija meklējums likumprojekta anotācijā jau, kur bija skaidrs pēc izvēlētā katastrālā vērtība un kas bija iekļauta visā likumprojekta tekstā. Šo priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Uzsākam debatas vārds deputātei Regīnai Lūčmalai.
Labdien! Sociāldemokrātiskas partijas saskaņa frakcija šodien neatbalstīs šo likumprojektu, kas ir netaisnīgs pašā savā saknē. Likums, kuru šodien grasās atbalstīt parlamenta vairākums, izbeigs piespiedu dalīto īpašumu tikai un vienīgi zemes īpašnieku interesēs. Jo tiem radīsies iespēja nopelnīt kopumā ne mazāk par 200 miljoniem eiro, un šo naudu samaksās jaunajiem zemes baroniem nevis valsts, kā 90. Gadu sākumā pieļauja liktenīgu kļūdu, bet paši piespiedu nomas upuri. 90. Gada sākumā Latvijā tika izveidots apkaunojošs dzimtbūšanas analogs – zemes piespiedu noma. Tas bija noticis pēc tam, kad likumdevējs atkāpās no civillikumā nostiprināta ēkas un zemes vienotības principu un pieļāva dalīta īpašuma institūta izveidi. Kā rezultātā, pat laba no zemes piespiedu nomas joprojām cieši ap 300 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji. Visi šie cilvēki par tiesībām lietot zemi zem savas mājas un tā pieguļošo, bieži vien nelogiski un netaisnīgi pievienoto tā devēto funkcionāli nepieciešamu zemes gabalu, līdz šim brīdim bija spiesti maksāt zemes īpašniekiem līdz 6% no svešām personām piederošas zemes kadastrālās vērtības. Vairākus gadus mediji stāstīja par dažādu zemes baronu daudzveidīgiem un bieži vien nežēlīgiem mēģinājumiem izspiest no namu iedzīvotājiem pēc iespējas vairāk naudas, vinnējot vienu pēc otras dažāda ranga tiesas. Un tikai zem sabiedriskas kustības ar nosaukumu Tauta pret zemes baroniem un arī mūsu saskaņas frakcijas deputātu spiedienu, Tieslietu ministrija 19. Gada martā apņēmās veikt piespiedu zemes nomas reformu, par kuru tika nobalsots pavisam nesen Saeimā, kura stāsies spēkā no nākamā gada 1. Janvāra. Bet tomēr pašlaik neatrisināts paliek jautājums par to, kā cilvēkiem kļūt par īpašniekiem zemē zem pašu mājām. Neskatoties frakcijas saskaņa deputāta aicinājumiem, koalīcija noraidīja piedāvājumu, ka zemi izpēr valsts vai pašvaldība. Arī bija noraidīts priekšlikums, ka katrs dzīvokļa īpašnieks, ja viņš vēlas, izpērt savu domājumu daļu no zemes gabala. Vēl vairāk dzīvokļa īpašniekiem tiek piedāvāts pašlaik izpirkt par 100% no zemes kadastrālas vērtības savu zemi. Tad, kad vidē tarp tirgus vērtība šiem zemes gabaliem ir tikai 30% no kadastra. Par to ir arī stāsts, ka patreizējā situācijā Rīgā, kur zemes kadastrāla cena, piemēram, Rīgas centrā, sasniedz 800 000 eiro, un nevajag izrādīties, ka jūs nezināt, ka ir arī tāda zemes gabala, uz kuriem stāv parastas hruščovkas, kur dzīvo pensionāri. Un jūs piedāvājat šiem cilvēkiem izpirkt šo zemi, par kadastrālu vērtību, tad, kad tirgus vērtība šai zemei ir tikai 30% no kadastrālas vērtības, kam par labu, protams, zemes īpašniekiem. Tas, ka šis likums ir priekšlaicīgs un to nedrīkst nekādā gadījumā skatīt pirms tam, kad notikusi kadastrālas vērtības reforma, ir vienkārši noziegums. Es aicinu atbalstīt gan manu priekšlikumu, gan neatbalstīt šo likumu kopumā, jo situācija, kad cilvēkiem nav skaidrs kadastras, ka situācija, kad Rīgā nav pabeigta funkcionāli nepieciešama zemes gabalu precizēšana un noteikšana, pieņemt šo likumu nozīmē piespēlēt lauku reģioniem, nevis tam pilsētām, kur šo piespiedu nomu upuru ir vairākums. Atgādināšu, kopumā ir runa par 300 000 cilvēku, kurus skars šīs likums. Paldies.
Vārds deputātām Sergejam Daugavpilovam.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Tiešām šis likumprojekts ir diezgan Mēs teiktu tā, mīpaši pārdomās. Šis priekšlikums, par kuru ir runa, viņš ir līdzīgs tiem priekšlikumiem, kas jau savā laikā bija pieņemts Saeimā, kad gāja runa par zemes nomas maksas, piespiedu zemes nomas maksas apmēriem, kas bija apstrīdēts Satversmes tiesā. Bet apstrīdot jebkuru priekšlikumu, jebkuru likuma projektu, tomēr ir jāatcerās arī par to, kādu mērķi mēs gribam sasniegt. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Vai tie līdzekļi, ar kuriem mēs gribam sasniegt šo mērķi, viņi ir pārdomāti samērīgi un atbilst citu normatīvo aktu prasībām. Tas ir punkts divi. Un šī gadījumā jāsaka, ka tiem žēl ir ļoti grūti pateikt, ka šie mērķi būtu sasniegti vai sasniedzami, pieņemot šo te likuma projektu. Pirmais. No anotācijas jau izriet un tā ir dzīve, ka piespiedu nomas izbeigšana šeit nenotiek nekādā gadījumā, jo tas process, kaut viņš saucās piespiedu process, tomēr viņš nesasniegs galveno mērķi, un liela daļa no zemes gabaliem netiks atsavināta likuma prasību, kā to prasa likums. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Nepavēlti pirmajā priekšlikumā gāja runa nevis par izpirkumu, bet par atsavināšanu. Un šī gadījumā būtu jāatcerās arī satversmes 105. pantu, kur ir rakstīts, ka atsavināšana, īpašuma atsavināšana, var notikt tikai izņēmuma gadījumos un sabiedrības labā. Vai šie ir izņēmuma gadījumi, par kuriem ir runāts likumprojektā? Nebūtu, ne. Šeit ir runa par sistēmas izveidošanu, kas nebūtu nav atsevišķi gadījumi. Līdz ar to šeit jau pašā likumprojektā ir iestrādāta pretruna ar 105. satversmes pantu. Pareizi tas vai nepareizi, man liekas, ka jāspriež katram likumdevējam, un tāpēc arī šādu šaubu dēļ, un tās nav šaubas, tā ir pārliecība, ka šeit ir satversmes pārkāpums. Ne frakcija, ne es personīgi šo likumprojektu atbalstīt nevaru. Ja mēs runājam par taisnīgu cenu, šajā gadījumā netaisnība jau bija pieļauta tad, kad bija izveidota šī situācija ar dalīto īpašumu. Līdz ar to, taisnīgs ir ne tikai tas, kas ir taisnīgs vienai darījuma daļai, bet arī otrai darījuma daļai. Un līdz ar to, šis priekšlikums neapšaubām ir atbalstāms. Ko es arī aicinu darīt pārējos kolēģus? Paldies!
Vārds deputātam Jānim Dambravam.
Godātie kolēģi, es esmu gandarīts, ka šis likums ir ticis tik tālu, jo faktiski dažādu iebilžu dēļ šis dalītais īpašums bija kā problēma daudzu gadu desmitu garumā un nebija reāli instrumenti, kā risināt šo dalīto īpašumu. Tas numur viens, ka es gribētu pateikt paldies tiem, kas ir turpinājuši šo darbu un likumu noveduši tik tālu. Attiecībā par šo dalītā īpašumu izbeigšanu jau savulaik darba grupās tika noteikts, ka atslēga šī dalītā īpašuma izbeigšanai būs finanšu pieejamība. Savulaik bija paredzēti risinājumi, ka caur altumu būtu iespēja finansēt dzīvokļu īpašniekiem, iespēja izpirkt šo zem daudzdzīvokļu mājām, jo skaidrs, ka ne visiem ir rocība samaksāt 2000 vai 5000 eiro, par šo viņam piekritīgo zemes gabalu. Protams, citos gadījumos tās summas ir lielākas, citos gadījumos mazākas. Bet vidējais rādītājs bija aptuveni šajā cenu diapazonā. Tas ir ļoti svarīgi, lai būtu šī finanšu pieejamība ik vienam cilvēkam. Nākamā lieta par kadastrālām vērtībām ir svarīgi, lai šo likumu nevarētu apstrīdēt vēlāk satversmes tiesā, tāpēc, protams, pareizi būtu ielikt regulējumu, kas būtu neapstrīdams. Cita lieta ir, ka tieslietu ministrijai nevajadzētu govēt šajā jautājumā. Un kadastrālo vērtību aprēķināšanas formulā būtu ar steigu jāieliek iekšā tas, par ko jau bija runāts pirms vairākiem gadiem, ka zem daudzdzīvokļu mājām, kur ir šis dalītais īpašums, būtu jāvērtē ar krietni zemāku kadastrālo vērtību, teiksim tā kā apgrūtinājums izmantot šo zemi, un attiecīgtai kadastrālajai vērtībai būtu jābūt zemākai. Paskatoties nākamajos gados prognozētās kadastrālās vērtības zemi vairākām šādām daudzdzīvokļu ēkām, es redzu, ka tieslietu ministrija ir iecerējusi nevis samazināt šīs kadastrālās vērtības, bet palielināt, piemēram, par 35% atsevišķiem īpašumiem, kas ir absolūti neloģiski un nepareizi. Un šī kļūda būtu ar steigu jālabo, un jāparedz šajā aprēķināšanas formulā, ka zeme, kura ir zem daudzdzīvokļu mājām, tiek uzskatīta kā apgrūtinājums, un attiecīgi kadastrālā vērtība ir jāsamazina un jāpietuvina tirgus vērtībai, kas noteikti ir zemāk nekā kadastrālā vērtība. Tās ir tās galvenās lietas, ko es vēlējos uzsvērt saistībā ar šo likumu. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Godātie kolēģi, es gribētu teikt, ka ir liela taisnība gan Regīna, gan Gočmans kundzei, gan Dolga Polova kungam, un es viņiem ļoti daudzās vietās pilnībā piekrītu. Un ap šo likuma projektu diskusijas ir bijušas ļoti plašas un garas, un arī šie varianti, kā būtu pareizāk rīkoties. Arī man šķiet, kad šī netaisnība būtu risinām taisnīgāk, būtu izvēlēties citus ceļus, bet tā realitāte ir tāda, kāda viņa ir, un ja mēs gribam risināt šo jautājumu, tad ir jāiet tāds ceļš, kādu šajā brīdī mēs varam iet, un arī šis ir kaut kāds virziens, manuprāt, pareizā virzienā, un daudzi, jo daudzi cilvēki šo instrumentu, es domāju, centīsies izmantot, un te jau taisnība ir Dombrovs kungam, ja mēs runājam par izpirkumu cenu, tad jautājums galvenais būs tas, kāda būs atbalsta instruments papildus tiem, kas jau šajā likumā ir iekļauti. Es atļaušos minēt, tā tad ir šīm administratīvajām izmaksām, kas nav mazas summas, šajā likumā ir iekļauts tās pilnībā sēdz valsts budžets, tā tad visas šīs ieraksta zemes grāmatās, tiesa izpildītā izdevuma tā tālāk. Un, protams, arī paredzēts tas, ka valstī ir iespēja un likumu ir paredzēts tas, ka valsts var sniegt atbalstu arī šo darījumu finansēšanā, izmantojot efektīvāko veidu, atbilstoši budžeta piešķirtiem līdzekļiem. Un tāds formulējums mums arī darbu grupās, mēs nonācām pie tā, nevis rakstīt kaut kādu konkrētu risinājumu, bet rakstīt tādu, kas atbilstu kaut kādai tā brīža finanses pieejamībai, vai tie granti, vai finanšu instrumenti, vai tas notiek caur altumu, versijas dažādas, un labāko versiju var izvēlēties tikai tad, ja tu saproti, cik tad ir šī summa piešķirta, un tas vēl būs nākamo budžeta jautājums, jo šis likuma projekts nestāsies spēkā nākamajā dienā, tur vēl nepieciešams būs sagatavošanās laiks, bet man jau gribas ļoti cerēt, kad izdosies piepildīt šajā likuma projektā šo, ielikt to iedīgli, kad šiem cilvēkiem, kas maksā nomu, gadījumā, ja viņi izvēlās izpirkt šo īpašumu, tad viņiem šis maksājums varētu samazināties uz pusi pie nosacījuma, ka viņi izpērk. Un tad valsts arī sniedz pietiekoši liels finanšu instrumentus, lai tas tā arī varētu notikt. Un, protams, nekādā gadījumā šiem cilvēkiem, lai nebūtu jāievietīvā šie dzīvot vai kaut kāds savādāk. Tā kā no mūžīgās nomas pāriet uz vienotu īpašumu. Šis kolēģi, bet ja mēs runājam par šo priekšlikumu daudz konkrētāk, jo tad jāsaprot, ka ar šo likumprojektu mēs iejaucamies divu personu, divu zemes īpašnieku un dzīvokļu īpašnieku savstarpējās attiecībās. Un pēc būtības valsts nosaka to, ka ja iedzīvotāji dzīvokļu īpašnieki vēlās, tad zemes īpašniekam nav nekādu tiesību atteikt šo darījumu. Un ir Eiropas tiesas jau spriedumi šādās lietās, kas ir arī atspoguļot likumprojekta anotācijā, kur ir skaidri pateikts pirmkārtām, ka to var darīt, ko es arī ziņoju kā referents jau pie likumprojekta iesniegšanas un visos lasījumos mēs tos uztvēruši. Tātad pirmkārtām mēs to varam darīt. Mēs varam pateikt to, ka dzīvo īpašnieki tieši šo sabiedrības interešu vārdā var piespiest, un mēs likumu piespiežam tātad šiem zemes īpašniekiem pārdot šo zemi. Tas numur viens. Un numur divi tas, ka ja tas kaut kas tāds notiek, tad tam jābūt ir par šī atlīdzība jābūt taisnīgai. Un šo taisnīgu atlīdzību šobrīd mēs varam noteikt divos veidos, nosakot to, ka tā ir tirgus cena, vai arī mēs varam meklēt citu instrumentu, kas varbūt ir efektīvāks un mazāk birokrātisks. Un šajā gadījumā tas ir kadastrālā vērtība. Par to mēs esam garu un plaši runājuši un vienojušies dažādos ekspertu līmeņos, tā skaitā komisijā, kur arī tiesību jomas eksperti atzinuši to, ka tas ir taisnīgi. Un šajā gadījumā es kolēģi atļaušos pateikt, šeit ir bijuši vairākas atversmes tiesas spriedumi, kuras Saime ir zaudējusi zemes īpašniekiem, nosakot kaut kādus atlīdzības veidus, kas neatbilst viņu interesēm. Šajā gadījumā, vismaz komisijā, zemes īpašnieku pārstāvi piekrit tam šādam te formulējumu, kāds ir iekļauts šobrīd likumā. Un ja mēs gribam kaut ko labāku, es domāju, visas iespējas, mēs varam to vērtēt, bet to vērtēt trešo lasījumu kā vienu priekšlikumu. Es domāju, tur var sniegt likumu un analizēt šo situāciju. šobrīd šajā likumprojektā iekļautais risinājums ir trijos lasījumos jau izdiskutēts, un tas ir katastrofālā vērtība. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam otro reizi.
Jā, paldies. Man ir tikai divas piezīmes. Pirmā piezīme par finansiālo palīdzību no valsts puses. Palīdzība kam? Likuma cena ir apmēram pāris simts miljonu eiro, kas nāks no iedzīvotāju maciņiem. Iedzīvotāju maciņiem. Un šeit tā palīdzība kam? Pircējiem vai pārdevējiem? No vienas puses. Otra piezīme. Runājot par to, par likuma sasniedzamo mērķi, ir citi instrumenti. Un Dobravs kungs jau nosauca, teiksim, vienu, viņš teica, vajadzētu apzīmēt, ka apkrūtinājumu. Apkrūtinājums šī gadījumā ir servitūts. To starp citu piedāvāja arī zemes īpašnieki. Tāpēc arī šie varianti varētu būt izskatīti. Bet galvenais, vēlreiz gribu atkārtot, šis likums nerisina problēmu kopumā. Problēmu, ko radījusi valsts, nevis cilvēki. Paldies!
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, man ļoti pārsteidz šis Luņevas kundzes dīvainais priekšlikums. Varbūt vajadzētu atcerēties, kādā veidā tas šis dalītais īpašums radās, ne jau viņu 90. gados pieņemtie likumdevēji radīja kā tādu. Jā. Tas ir vistīrākās padomju okupācijas laika sekas. Jo padomju okupācijas laikā zemes īpašnieki, lielo zemju īpašnieki tika arestēti, nogalināti, deportēti uz Sibīriju, un uz viņu zemes tika uzcelt dzīvojamās ēkas, kurās pārsvarā dzīvokļi tika piešķirti no PSRS iebraukušajiem kolonistiem, kur tagad dzīvo viņu pēcteši, lielākā daļa. Protams, tur ir arī kāds Latvijas pilsonis savā laikā saņems, bet... Pārsvarā, ja mēs skatāmies šos jaunos rajonus, tur 89% ir padomu okupācijas laikā nelikumīgi iebraukušie PSRS pilsoņi. Vispārsteidzošākais, ka tas skaitlis, ko ir aprēķinājis advokāts Šmitke un dažs cits aprēķins redzējis, viņš ir kaut kur 40-50 miljonu robežās, kas būtu nepieciešams, lai samaksātu šiem zemes īpašniekiem, kur līdz šim brīdim nav saņēmuši pilnu maksu par saviem īpašumiem, lai gan visi pārējie ir saņēmuši Latvijā šo samaksu. Un mani pārsteidz tas, ka frakcija, kas uzdodas par sociāldemokrātisku un ir gatava 40 miljonus piešķirt kopienai, kuras biedri, divas trešdaļas biedru, ir iebraukuši no PSRS okupācijas laikā, absolūti nenāk ar piedāvājumu samazināt viņiem šos maksājumus par 0,5%, kas ir pilnīgi nelikumīgi, jo šie iebraucējiem nav nekāda sakara ar tiem īpašumiem, par kuriem viņi vēl saņem kompensāciju. Šeit mēs kāpēc Luņevas kundze piedāvā samaksāt tātad šiem cilvēkiem, kas ir iznīcināti okupācijas laikā, par viņu īpašumu divreiz mazāk nekā būtu tā kadastrālā vērtība, kas jau tā nav samaksāta, teiksim, ne 45. Padomu okupācijas gados pēc kara, ne arī atlikušajos 30. gados. Pie kam arī šis likums kā tāds, viņš jau tāpat apliek gan ar nodokļiem, gan ar visādām citām lietām, un ja mēs paskatīsimies sīkāk, tad šie maksājumi jau ir paredzēti, teiksim, pašiem īrniekiem, kuriem būtu tā kā jāpaskatās, jāizrēķina, cik tad ir viņa nodoklis un no nākošā gada jāmaksā. Jā. Un skaidrs, mēs taču varam paredzēt, ka tur lielākā daļa nemaksās. Tad sāksies atkal kaut kādu piedziņas procesu, un tas pats cīcais būtu apsveicis Luņevas kundzes priešlikumu, ja viņi būtu ierosinājis uzreiz atpirkt par šiem 40-50 miljoniem šo zemi, un šī problēma atkrīt. Bet nu, viņi ir ierosinājis tieši pretējo. Tātad sodīt jau tos, kas jau ir sodīti, sodīt tos, kurus padomu vāri ir nogalinājusi, deportējusi, mocījusi un spīdzinājusi, jo tie taču ir Latvijas pilsoņi. Un sociāldemokrātiskajai frakcijai saskaņa, protams, nav nekādas vajadzības rūpēties par šiem Latvijas pilsoņiem. Līdz ar to es aicinu noraidīt šo cinisko priešlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Lučmilai otro reizi.
Paldies par doto vārdu.
Ziniet, Kirštēna kungs, tiešām dažreiz ir labāk paklusēt, nekā runāt par to, par ko jums nav ne mazāka priekšstata. Ja jūs būtu iedziļinājuši jautājumu, jūs noteikti zinātu, kas starp zemes īpašniekiem pašlaik ir ne tikai latvieši. Un jūs zinātu, ka starp piespiedumus upuriem ir ļoti, ļoti daudz latviešu. Un es domāju, viņi ar izbrīnu uzzinās to, ka viņi arī ar jūsu palīdzību ir pieskaitīti pie padomju kolonistiem. Es noteikti parūpēšos par to, lai viņi to uzzinātu. Tas ir pirmais. Otrais. Jau sen šīs zemes nepieder tiem, kuriem šī zeme tika atņemta ar padomju laika iestāšanos Latvijas teritorijā. Jau sen visas šīs zemes ir pārpirktas ar tādu cilvēku palīdzību kā Šliķes kungs, kurš ir nekas cits kā spekulants, kurš atklāti un cīniski, šajā gadījumā tiešām cīniski, pasludina, ka priekš viņa šī zeme ir nekas cits kā bizness. Un tas, ko jūs pašlaik grasaties atbalstīt, būs atbalstīši Šliķes negodīgajam un ciniskajam biznesam, kurš tiesās mēdz norādīt veciem cilvēkiem, ka vienīga zeme, kas viņiem varētu piederēt, tas ir divi reizes uz otrs metrs kapsētā. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu, kurš ir izsvērts un izstrādāts ar iedziļināšanos problēmā. Un vēl gribu teikt, ka Šliķe nekād neapstritēs šo likumu satversmes tiesā, jo šis likums viņam, tieši viņam ir izdevīgs. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam otro reizi.
Cienējumā priekšsēdētāji, godējumie deputāti, ja Luņevs kundze būtu kārtīgi klausījusies, nevis fantazējis, tad viņi būtu dzirdējis, ka es teicu, nevis latviešu, bet visiem Latvijas pilsoņiem šeit. Tad dalījums neiet pa tautību līniju, kā es teicu, bet šeit viņš iet par pilsoņu un PSRS okupācijas laikā nelikumīgi iebraukušo cilvēku dalījumu. Jā. Tad tam nav nekāds sakara tautību, bet ar pilsonību. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, nevar piekrist tam, ko Luņevs kundze saka, ka visi īpašumi it kā ir pārpirkti. Viņi nav pārpirkti, es nezinu, es personīgi arī nepazīstu šo minētu advokātu, es esmu izlasījis viņu rakstu, bet es toties pazīstu daudzus Latvijas pilsoņus, kuri tiešām nav saņēmuši nekādu kompensāciju. Jā, viņi saņem tur kaut kādu maksu par šo zemi, bet, protams, ka tā nav tā vērtība, kas viņiem ir savā laikā konfiscēta un tā nav arī vērtība, kas viņiem pienāktos. Jā. Tad neteiksim visi. Un trešais jautājums, ja arī kaut ko kāds ir pārpirkts īpašnieks vai kāds ir cedējis, ja šīs īpašuma tiesības, tas jau nenozīmē, ka viņi to nedrīkst darīt. Jā. Jautājums ir cits, kā es teicu, kāpēc šī gadījumā būtu reāla īpašuma vērtība jāsamazina divas reizes, ņemot vērā, ka šī īpašuma dalīšana ir radusies padomu okupācijas rezultātā. Man liekas, ka šis priešlikums ir zaimojošs. Un tāpēc es aicinu neatbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Godātie kolēģi, komisijas vārdā, kā jau minēju, tātad šī pieeja, kad katastrālā vērtība, tas ir sorvjās visam likumprojektam, anotācijā minēts skaidrs pamatojums, un visi tiesību jomas eksperti ir atzinuši to, ka tas būtu taisnīgs, taisnīga atlīdzība, ja mēs minētu šī likumprojekta izskatnēt katastrālā vērtība. Šīs argumentācijas bāzes arī šo priekšlikumu komisijā neatbalstīja, tāpēc aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputāta Sločmalas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 22 pret 50 atturus 0 priekšlikumus nav atbalstīts. Godātie kolēģi, pirms dodamies pārtraukumā laiks paziņojumiem. Šodien dzimšanas dienu, gandrīz vai apaļu dzimšanas dienu, svin mūsu kolēģis deputāts Raivis Dzintars. Mēs viņu sveicam. Daudz laimes. Nu, tātie kolēģi, laiks pārtraukumam deputātu reģistrācija noslēgusies. Pārtraukums līdz 11:00.